Makil soinua kla kla ta klam.
Kaletatik kantari tipitapa tipitapa.
Santageda bespera atzo.
Santageda eguna gaur.
Bespera guztien ostekoa baitator.
Eta oste guztiek bespera dutelako.
Makil soinurik aur ez da Piperpolisko kaleetan.
Itza eta musika nagusi gaur Piperpolisko uginetan.
Ongi etorri Bilboiria irratiko Piperpolisera.
Thank you.
Arratsaldeon eta ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisera. Astero bezala, gure irratzaioan zenbait protagonista izango dugu eta zenbait gai izango dugu ere hitz egiteko, eta horien artean antzerkia, literatura eta musika.
Musikaren atalean Mikel Aranzabalek lehenengo diskoa plazaratu berri du, pentsamendu hutsak deitzen da, eta berarekin egin dugu hitzordua diskoaren kantuak ezagutzeko berarekin batera.
Nahi baino gutxiagotan egoten da Bilboko Arriaga antzokian euskarazko antzerkia. Bueno, ba astelen eta asteartean aukera izango da euskarazko antzerkia ikusteko, Jasmin Arrezaren arte alana ikusteko, eta horri buruz hitze eingo dugu Piperpolisen. Eta horren ostean gure bigarren atalean gomendioak eta proposamenak etorriko dira. Ba, nagusiki musikari buruz hitze eingo dugu, baina literatura izango dugu mintzagai ere. Kasu honetan ipuin bilduma bati buruz hitze eingo dugu, Peru Madalenaren Lile ipuin bildumari buruz, eta esan bezala musika arte zabala izango da ere.
Eta Piperpolisen beti etortzen da Jon Troyoperen irrati novela. Gaur ere atala entzuteko aukera izango dugu.
Eta musika izan dugu, eta musikarekin ekingo diogu saioari. Hemen ditugu Txumba Wambakoak.
Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.
It's a
ba, guan ba, taldearekin hasi dugu saioa, eta talde horretakoak, ba, kolektibo batekoak dira, oso talde handia, eta haien Tube Thumping kanta entzun dugu, eta bakarlari batek ere egin dezake kanta hori, kanta horren moldaketa, eta kasu honetan Lan Artxi Pastel Bezperen diskoko, kanta bera, ba, musikako bitxikeri horietako bat, Tube Thumping kantua bera ere.
Listen, we'll be singing when we're winning. We'll be singing. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Peace in the night, the way. Peace in the night, the way.
He drinks a whiskey drink, he drinks a vodka drink, he drinks a lager drink, he drinks a cider drink. He sings the song that reminds him of the good times. He sings the song that reminds him of the better times.
Oh, Danny boy, Danny boy, Danny boy. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Peace in the night, the way. Peace in the night, the way.
He drinks a whiskey drink, he drinks a vodka drink, he drinks a lager drink, he drinks a cider drink. He sings the song that reminds him of the good times. He sings the song that reminds him of the better times.
Don't cry for me, next door neighbor.
Pastel Bezpa izan dugu hemen, lehen esan bezala, Txumbauan baren moldaketa horrekin, eta guk laster antzerkiari buruz hitzein behar dugu, artea antzeslanari buruz, baina artea ulertzeko modu asko dago ere, eta talde honek hoietako bat edo hoietako bati kantatzen dio nosotras arte.
Durmiendo la siesta, bailando en la fiesta, nadando en el mar, fumando después del café, fumando después de la tarde. Cuando se enciende la noche en el monte, cuando cruzamos mi ciudad en coche, mientras que suena el casete con su voz ronca de ya que es brel. Mirarme en tus ojos, oírte charlar, dejar que me peines en vez de pensar, dejarme abrazar por cualquiera que sepa mentirme, que bese con fuerza. volver a tus brazos, sentir tu rechazo, gritar hasta quedarme afónica, llorar hasta que me entre la sed, beberme un buen vino y poderme comer un bistec a la plancha, dormir 100.000 horas, soñar que me quieres y no hacerme daño el pellizco, volver a encontrarte a mi lado, volver a abrazarte y desayunarte, esto sí que es arte.
Bestelako arteari buruz hitz egin behar dugu orain, eta artea nagusi duen eta izenburu duen antzezlan bati buruz hitz egin behar dugu. Taula gainean Ramon Agirre, Joseba Paolaza eta Asier Ormaza daude. Jasmina Arrezaren antzezlan hau egiten baduela 12 bat urte edo estreinatutako lana, baina orain euskeraz ikusteko aukera, eta datorren astean Arria Gantzokian esan bezala astelen eta aste artean. Asier Ormaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, ba, esan bezala art lana, ba, mundu osoan ba, oso ezaguna den antzez lana dugu, eta pozik egoteko arrazoia badar, ez? Eta azkenean euskera ez taularatu alizate hau.
Bai, pozik egoteko modukoa, eta gainera olako, no zuek esan duzun moduan, ba, bueno, mundu mailan arrakasta izan duen antzez lan bat Euskal Herrira ekartzea, ez? Eta guretzako ere ohorea, bintzat, aktore bezala, ohorea da olako antzez lan bat bintzat taularatxatak orpuztea, ez?
Mm. Alako lan bat prestatzeko orduan, hain lan ezaguna, saritua, eta bar, nola egiten zaio prestakuntza lanari?
Bueno, egia esan eguk prestakuntza lanari produkzioa dela eta nahiko, bueno, urruti gaten zaigu momentuz, ez? Bentsate, honetan makizu nire kampingaz aldeko koizlean izalo, baina, bueno, momentuz hori alde bat ere utzi dugu, ez? Ozen, eta antzez lan ontan txalok egin du lan hori, eta guretzako nahiko lan errazizan da, egia esan tekstua jaso genuen, eta nola itzulita, nahiko itzulpen zoragarria benetan, hori ere nabarmentzeko kontua da egin den itzulpena, eta egia esan ba, bueno, nahiko lasai, egia esan bai hau eta bai edozein antzeslan izanik, nahiz eta mundu mailan arrakasta izan, guk errespetu berarekin hartu behar dugu, eta edozein antzeslan hartzeko momentuan hartzen dugun errespetu berberarekin hartu dugu.
Gainera, beno, ba, berehala, ez? Prestatu zenuten lana, entzaioak, ba, nahiko azkar juntzian, ez? Igual horrek ere,
bai,
ez dakit,
bai.
Carlos Zabala zuzendaria gauzak argi zituelako hasieratik, o zuen gaitiko, ez dakigu, ez?
Bueno, Carlos Zabala oso, bai, gauzak nahiko argi zituen, eta egia esan, bai, hilebete eskasean montatu izan da, antzez lana, eta, bueno, Carlos ere, bueno, hori dela eta nahiko pozik ibili izan da, eta bai, egia esan, nahiko azkarre prestatu izan delako, ezta. Eta zergatik, bastakit, giroa ere oso nahi izan da, oso lasaia, eta, home, urteak ere, badira, ezta, nire kasuan, eta, bueno, Joseba eta Ramonen kasuan zer esanik ez, bai, urteak dira, ezta, taula gainan, eta horrek ere, ba, nolabait, ba, abantaila bat ematen dizu, laneak orduan, bai, ba, urtetik urtea, gauzak, bueno, bintzate, errezago harrapatzen dituzu, o bintzate, maitza, harina goiatzen da, ezta.
Bai, bai, errekorra bada, ezta, ia bete baino gutxiagoan.
Bai, bai, egia esan, gu bain ikin la alde zorretik, eta hori dela eta, ba, bueno, bakizue, testu izaten dela, testu ikasteko orduan izaten dela, bueno, atzerapena sortzen duen, ba, bueno, ba, nolabait kontuetako bat hori izaten da. Eta kasu honetan alde zorretik ja ikasi dakarri izan dugu testua, orduan horrek ere asko erreztu izan du ensaio prozesua.
Eta gainera igual, hirurek gaztelerazkoa edo beste hizkuntza bateko lana ikusita bazen eukaten ere, ez da?
Ba, bueno, nik egia esan neukan ikusita, ezagutzen nuen, antzesela, baina neukan ikusita, eta Ramonek bai ikusita zuen, eta ez du Josebak ere ez duela ikusita. Baina, bueno, ez, gaina nahiko, bueno, esaten da moduan, antzeslan aktoren antzeslan bada, ez da, o zina esaten da moduan, ez da, aktoren pelikula bada, ba, kasu honetan aktoren lana da, orduan, mugimendu aldetik ere ez dauka gauza handirik, egia esan dena testuan oinarrituta dago, hiru pertsona jau egize gertatzen zaien eta ze kontuk ekartze dituzten gainean, ba, bueno, hoi da garrantzizkoena, eta egia esan, ba, bueno, guretzat, testu ikasita eta testu horri nolabait bizitza mate edo bizitasunez hornitzea hori izan da gure lana, eta hori egia esan, ba, bueno, ba, bai, egia esan daiko azkar, eta hori dela eta ez dugu, ba, bueno, horri, ba, mugimenduak gehitu edo momentu bereziako efektu espezialak horri etzaio gehitu behar, orduan nahiko, ba, bueno, nolabait esan da, ba, nahiko garbi izan da, ez.
Arte lan bat da korapioaren abia puntua, ez? Eta itzakiare, kuadro zuri-zuria.
Bai, hori da. Sergio Ramon Agirrek no gorpuzten duen pertsonaia, ba bueno, bai, horrek kuadro bat erosi du, zuria, zuzen ere, eta bueno, badirudi marra zuri fin bat dituela, eta uno Marcos irakusten dio, nik gorpuzten duen pertsonaia. Eta bueno, nik egia esan ez dut ulertzen eta ez diot zentsurik ikusten erosketa horri. Eta horrek ba bueno, lehenengo liskarra sortzen du biauen artean. Kuadroa dela eta hirugarren pertsonaia bat sartzen da, hirugarren lagun bat, Joseba Paolaza, Ibon. Eta ba bueno, hortik aurrera nolabait kuadroa bia puntua izanik, hortik aurrera kuadroesean ba ja euren arteko relazioaren nolabait krisian jartzen da, ezta? Eta euren arteko loturare krisian jartzen da eta bueno, orain arte eramandako bizitza beintzat nolabait ba hor kolokan jartzen dute, ez? Hori da nolabait taulan agertzen da.
Bai, hori da, ez arte azkenean, bueno, aitzakia edo da eta dizkidetasuna edo izan ziteken beste gaietako bat, ez? Eta hor pertsonaia bakoitzak bai jokatzen duela marrola.
Bai, egia esan gai asko ikutzen ditu eta bestalde ere esan dezakegu kuadro zuri bat izanik kontua eta bueno, batek kolorak ikusten dituela eta besteak ez. Hori ere nolabait aplikatzen zaio, ba bueno, taula gainean jartzituzten gai hoiei, ezta? Gauzak ez diela ez zuriak, ez beltzak eta bueno, ba nabardurak daudela tartean, nolabait hori izango litzateke, ez? Mm-hmm. Eta hainbat urteko eta adiskidetasuna ere kolokan jartzen baldin bada ere eta kasu honetan jartzen da. Ba bueno, beti gauzak segun eta nola behiratzen diran, ba modu bat ikusten dira edo beste modu batea. Orduan, tot hori dala nolabait ipuin honek kontatzen duena edo dokan bukaerako moraleja hori, ez?
Komedia bati buruz ari bagara ere, badaude lanean hain komikoak ez diren egoera edo elkarrizketak, ez?
Bai, egia esan, komedia da, hori argi eta garbi komedia da, eta testuan oinarritua, eta ze esaten den, eta nola esaten den, hortan datza, antzeslan honen komedia, ez da. Eta bai, badira momentu, gorragoak, ez da, nola baitu ahitu badizkien artean, esaten dien gauza batzu, baneko batzutan gordinak erta daitezke, eta hori eta bai, gero momentu ja latzagoak egoten dira. Baina berehala ere komeriaz nolabait apaintzen dira, osasun edut, ez dela hola antzeslan gorra bintzate ja jarraitzeko edo gauza astunak kontatzen dituen horietako bat, nahiko harina da alde hortatik, komedia eta nolabait, egoera animiko guztietatik pasatzen da nolabait, ez? Eta hirurek ere pasatzen dute. Barre egiten dute, negar, haserre, esan edut, danetatik pasatzen da. Hori da.
Eta zuentzat, aktorentzat zen olako funtzioa da, ez da? Zegia ordu eta goi minutu hor zabiltzate ia urten barik, zuk diosu moduan, ez? Egoera ere, ba, momentu batetik bestera aldatzen duzu, Zen olako funtzioa da, Eta aktore obra bat dela, esan duzu,
bai, orduan? Bai, hombre, guretzate egia esan, eta hori komentatzen dugu, egia esan, nahiko lasaia, alde hortatik nahiko lasai hartzen dugu bai funtzioa eta bai alde zaurretik ere ez dugula prestakuntza dirik behar, baizik eta txuri jantzi eta eta daula atea. Orduan alde hortatik nahiko lasai, osea, ensaioak nahiko lasaiak izan dira, prozesua oso lasaia izan da eta hori nolabait islatzen da gure egoeran edo nola bentsat nola ekiten diogu egunero edo astebukarero antzeslanari, ez? Guretzat nahiko lasaia da. Testualdetik lan handia egin behar izan dugu. Testualdetik ere matiz horiek nolabait ateraz eta baina esan nahi dut nahiko bide garbi izan degula, estrenatzeko.
Testua aipatu duzu behin eta berriro, baina aipatzekoa da ere Julia Marinek itzulpenerako egindako lana, ez?
Bai, nik uste dut funtsezkoena hori da, Julia Marinek egindako itzulpena. Bea antzerki mundutik dator, ezagutzen du antzerki mundua, eta orduan nolabait hori errezago egin du eta testua nolabait lortzeko eta lortu nahi zen funtzioa lortzeko hori oinarrizko izan da. Zena edute Julia Marinek edarki asko zautzen ditu aktoreak, edarki asko zautzen du antzerkia mundua eta ze behar duen antzerkirako testu batek. Orduan hori egia esan gozabat izan da guretzako ere testuri jasotzea eta testuri ikastea, osea, neko erraiz ezen da bai.
Eta detaile txiki batzuk gainera ekarri izan ditu, ez? Ona Euskal Herrira ere, ez? Ba, sagardoa eta lako gauza txikitxoak ere, ez da?
Bai, hori da, bai, nolabait egokitu egin dugu funtzioa Euskal Herrira, nolabait ez daka zentzurik hemen ba, frantsesen nolabait ba, itxura eta frantsesen moduak honeak hartzea Euskal Herrian egon da. Egok txapen lan egin da eta nik uste dut horrek ere publikoaren txatere mesedegarria bala eta hurbiltzen du nolabait funtzioa publikoaren txatere errezagoa da eta nolabait etxean bezala aurkitzen du, ez? Eta nolabait kokatu egiten du bai pertsonaiak eta bai gertatzen dana nolabait ere bere inguruan ere kokatzen du, kokatzen du eta publikoaren txat, ba, bueno, etxean egon gobalitu bezala, ez da? Zan edute, bueno, hasieratik urruti gerta daiteke egoera bat o bai hiru lagunek zea kuadro baten inguruan hor liskarren egotea ba bueno gerta daiteke urruti geratzea ez baina gauza hiek eta detaile hoiek ba bueno lortze dute nolabait hurbiltzea.
Eta estetikari dagokionez zuria nagusia da, eszenografia oso argia eta garbia ere erabili da, ez?
Bai, purutasuna nolabait dana hori lizentzia ere bada, ez da? Aktoreak txuriz jantzita daude, eszenografia ere txuria da, kuadra zuria da, dana txuriz, ez da, nolabait, ez da kolorik momentu, bueno, Ibonen etxean jartzen diren bi kuadro kenduta, dana kolore txuriz margotua nolabait, ez.
Ba, esan duzu lehen, ez da, iazte buru guztietan emanaldi daukazula, iazte buru guztietan, ondo hasi, harrera ona izaten nahi da, eta urrengo hilabetetan ere, horrela izateko asmoekin, ez da?
Bai, baina arte behintzat izan dugun erantzuna publikoatik eta emaitza, ezin hobea, esan dut, bueno, leku batzutan, beste batzutan, baina jende hurbiltzen da, antzokitara, baina, bueno, baina hurbiltzen dana oso gustora eta oso ondo, esan oso pozik gaude, eta bai, azte buka ere no, ba, bueno, baileko bat teno besten gaude, esan dute, azte buka.
Eta pizkatza bat zine aipatu behar dugu ere, Asier, ba duela bai. Gutxi estrenatu zen Kutsia Zubidea Isabel, filman ere parte hartzen duzu, eta bueno, uda honetan ere eutxi pelikula erradatu zu, honetan protagonista bezala, Angela Alkainekin batera, ez da?
Hori da, bai. Bai, egia esan badiru dizinea golako, ba bueno, berpiste bat izan duela, eta ba bueno, pixkanaka gozak egiten nahi diela, oain, eta nik esaten da moduan, oain behar duguna zea da, hau ez dala uarte bat izan, baizik eta nolabait kontinente izan beharko luke, osea, ez dugu zer egiten, ez zer egiten, holan urtean, hiru urtetik behin pelikula bat egitekin, egiteekin baztu zer egiten, egia esan beharko genuke nolabait dinamika bat, eta dinamika horretan sartzeko ba, administrazioak ere ba, bueno, bere bintzate jarrera aldatu beharko luke, kultura mailan, eta bueno, zinearekin bakarri, baizik eta antzerkiarekin, dantza, musika, eta bueno, kultura, oroar kulturarekin, eta kulturako plan miragarri horrekin ere, ba bueno, ez dakit noizko, baina bueno, baina bai, egia esan zinea azken bizpairu urtetan, ba bueno, horrelako berpizte bat izan du, eta bueno, zorionekoa ni eta hainbat aktore ba hortan parte hartu dugulako, ez da errazata.
Bueno, bai ematen du zerbait mugitzen ari dela, ez, euskarazko zine produkzioan, edo gutxienez espero dugu ez izatea ilusioa bakarrik, ez, edo ameskeri bat.
Hori da itxaropena, hori da zuzene dugun itxaropena, baino ez da erraza, egia esan pasan urtean pirazo egin zenetik nik aurrek urtetik banekien egin bertzala, eta eutxi aurten nik urtaretik banekien eutxe egin gozala, eta egia esan eutxiko gidoia noa, oain dela hiru urte edo aurkeztu ziaten. Baina, datorren urterako ez dakit hemen Euskal Herrian planik dagoenik euskeraz zerreiteko, orduan badirudi bain ere beste ez dakit zekertatuko dan, ez da, nien naiz zera, niz rapel baina ez dut ikusten kau, eta normala da, bain ere produktorentzako ere ikustitentzat ere, ba, ze izan da sekulako lana eta sekulako, bueno, arrisku hartu dute, zan edo, bain ere normala da behaiek ere ikustitxeak, ba, no, ete, lasaitasun, ba epe bat izatea, eta nolait ikustea ber gauzak nola faten diren, badiru dikutsia Zubia Isabelek ba, bete egin duela bere, ba bueno, mentzat bere helburua, eta 25.000 ikusle inguru lortu dituela momentuz, Orduan, bueno, badirudi gora joala, eta gero eutxi, pirila inguruan estrenatuko da, eta ikusiko dugu, ikusiko horrek ze maitzen baten duen.
Bueno, baukera izango dugu, eutxi ikusteko bebai, da, bueno, eta beste gauza asko, espero dugu bebai.
Bai.
Ba, zier, eskerrik asko, gure egin bai. Ote daiti.
Beste bat erarte.
Vale. Vale, va, eskerrik asko, bai.
Agur, arte, agur, bai. Agur, agur.
Antzerkia izan dugu mintzagai Piperpolisen Bilbo iria irratian, eta esan bezala artea entzuteko aukera izango dugu, ikusteko aukera, datorren astean, astelenean eta asteartean Arriaga antzokian. Normalean euskeraz antzerkia Arriaga antzokian gutxitan izaten da, eta hilabete honetan bi antzeslan izango ditugu. Alde batetik artea, esan bezala datorren astelenean eta asteartean, eta otsaiaren 21ean korrika kulturalaren barne ezin dut egia esan antzeslana ikusteko aukera izango dugu ere.
Eta aurrera goaz orain, eta laster John Troy operen Natal berria entzun behar dugu, baina lehenago Ruper Ordorikaren musika ibaia.
Ez da Danubio deitzen, ez da Mississippia, ibai zabal deitzen da nire sorterriko ibaia. Ez da Danubioa, ez da ibai horia, erreka labume erdoilurez betea, ani biltzen ginen antzina. Ango harri pausuetan, ez da Danubio deitzen, ez Nilo, ez Niagara, ibai zabal deitzen da nire sorterriko ibaia. Handik alde egin da zubirik zubi beti, ez nuen uste berri stopatuko nuenik, orain barruan sentitzen du ibai zabaleko uru erra. Ez dakit zelan geretatu den ura parrura saratzea, inoiz edan egingo nuen ibai zabalekoa. Ez da Danubioa, ez da Gange saindua, ume denboretako gure erreka loia, orain bihotzetik pasatzen zain ibai zabaleko uru erra. Ez da Danubio deitzen, ibai zabal da izena, handik urrun ibiaren barrura saratu zaidana. Arezkero zainetan abilkidan erreka, neure benetako izenez deitzen didan bakarra, uruzarez berritzen dit gogua ibai zabaleko uruerrak.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen John Troy opea mabostian behin, 35. atalan, Buenos Airesen, boludo.
Aurreko atalean John Troyopek itsasoan aurkitutako botilak gordeta zeukan mezu sekretua irakurtzea lortu zuen. Idatzita zegoen kantak esaten zuen modura, gure protagonista kalera irten zen, eta
Zenbat jende aurkitu zuen, karriketan zebilela, lavanderiara eramateko errebista erosi beharrean, bigarren odei puska erosi zuen. Baina etxean zegoela, odeia enbargatu behar ziotenaren berri eman zion gutuña jaso zuen. Ordainkatari aurre egiteko, Jon Troiope gureak lanmerkatuko atea gurutzatu ostean, mundu beldurgarria eta tamalgarria ezagutu zuen. Lanmerkatuko borreroek, bahituta, helikoptero batean kaiolatuta garraiatu zuten zoologikoraino. Kaiolan giltzapetuta, Jon Troiope gureak, elefanteekin batera, izaki eleganteen baleta sortu zuen. Baina gaua iristean, beldurra gure protagonistaren alaitasunaz jabetu zen. Goizaldean, bizitariak zoologikora sartu ahala, Jon Troiopek aietako baten aterkia lapurtu eta berarekin egan alde egitea lortu zuen. Baina iesean dabil Jon Troiope gurea, denek erotzat hartu dute gure protagonista, eta soro bakarti alez, Argentinako Buenos Aireseko kaleetan bakarti dabil.
Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida. En mis horas de fiebre y orgías, harto ya de placer y locuras, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. Noche porteñas bajo tu manto, risas y llantos muy juntos van, risas y besos, barras corridas, todo se olvida con el champán y a la salida de la milonga. Si oye una nena pidiendo pan, por eso es que en el gotán siempre solloza una pena. Al compás de songón de los fuelles, un bacán a su mina la embrolla, y el llorar del violín va pintando el alma criolla. Buenos Aires, cual a una querida, si es tan lejos, mejor hay que amarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Y decir toda la vida antes morir que olvidarte.
Buenos Airesko arratsaldeek zera zerbait berezi dute, bizte. Barku bakartian dabilen gizona noiz. Taksirik baldago nire txatiri honetan? Ez? Oh, ez. Semaforoak dira denak gorri berde eta oh, zein argi politak, bizte. Kaixo semaforo jauna, zer moduz? Oh, boludo, jargiarekin itzegin nahi nuke baina, urruna egitagoen ezkero, bazu hain urbil zaitu danez, zure kolore berezioiekin berba egitea maite dut, pibe. Kolore borobiak ere, jargiaren modukoak zurea semaforo jauna.
Bakar bakarrik dago Jon Troiope gurea Buenos Aireseko semaforoekin berbetan. Semaforoak erantzuten dio. Erantzun koloretsuak ematen dizkio Jon Troioperen bihotzari. Orain berde, orain gorri, gero hori.
Semaforo jauna, maitasuna zer den baldakizuzuk? Nik ben jakin nuen bai. Odeia maite nuen. Aterkiarekin zoologikotik ies egin dute galean. Baina ez dut ozean aluzean nire odeiarekin topoekin. Nire odeitzoa ikusi alduzuzuk, semaforo jauna.
Semaforo gorria jarri da.
Aizu, semaforo jakintxo hori, eta hemen Buenos Airesen maite izango nahuen norbait aurkituko dudan galdetuko banizu.
Berde jarri da semaforoa.
Nire tuki aurkitu dudala iruditzen zain, mila esker semaforo jauna.
Semaforoak argi gorria pizturik agur egiten dio Jon Troioperi. Gure protagonista orduan errepidea gurutzaten hasten da. Baina ez, Jon, ez, semaforoa gorri dago, Jon! Ez, ez da inongo leherketarik gertatu.
Ezkerrak.
Eraikinik ez da jauzi, ez dago lurrikararik. Ez beharra, autobus batek Jon Troiope zapaldu du.
Mondi.
Ambulantziak berehala Jon Troiope ospitalera eramandu. Ene bada, larria da oso Jon Troiope gurearen osasun egoera. Hilala bizi ote dago? Jon Troiope gurea ospitalean larriki zauritua. Baina bera ez dago. Inkonsciente dago zeharo. Ene, eta ze pentsamendu darabilkio gure lagunaren buruari?
Aizu, boludita, nirekin dantzan egin nahi alduzu?
Bai, noski pibetzo. Baina zu nor zaitugu?
Troiope naiz, Jon Troiope.
Eta nondi zatoz gizontzo?
Zoologikotik nator ni. Aterkiari ezker, egan alde egin alizan dut.
Gizontzo ausarta dirudizu, oso gero.
Ezkerrik asko, eta zu... Zu polita.
Gizontza usarte eta salameroa.
Eta zu, norzara zu?
Amelita, urte askotarako.
Amelita, Buenos Aires maite dut.
Eta nik zure moduko gizontzo dotore batekin dantzan egitea maite dut.
Elefanteak bezala bai, izaki dotorean azneu, Amelita.
Eta tangoan dantza maizu zaituko gizontzo?
Bai, tangoa dantzatzen dudan lehen aldia da izu.
Trebea benetan, dena egiten trebea. Jon Troiope pibito.
Nire Amelita, lotzatzen hasia noiz.
Nire tangeroa. Lotzatia, maite ditut gizontzo ausartak, salamero dotore tangero eta lotzatia.
Segi dantzen Amelita polita.
Bada, Jon Troiope gurea Buenos Airesen ligatzen ari alda. Ezin dut sinetzi.
Eta mila biderrez, jeloskor alzaude narratzailean dere nioa.
Jeloskor ni? Baita zera ere. Komentario bat baino ez da izan. Nire ofizioa da eta zergaitik galdetu didazu hori, bada.
Komentario bat baino ez da izan, nire afizioa da.
Sintonia, mesedez, sintonia!
Jeloskor zaude.
Sintonia esan. Buenos Airesera joan da Jon Troiope gurea. Arratzalde tristeak bizitzera doa argentinar jendearen artean, galduta, abandonatuta. Eta zer egin eta emakume argentinarra konkistatutu.
Eta zu jeloskor.
Zaude izilik, Jon. Zu gainera, iztripua izan duzu eta konortea galdu duzu gainera. Ez duzu hitz egiteko astirik beraz. Orain, ohartu naiz gainera. Jon Troiope, inkonstiente dago. Ametza baino ez, zer jasoko da baina. Onera egingo aldu Jon Troiope Argentinako ospitalean, luzaro emango aldu konortea galduta,
Eta behin gure laguna esnatzen denean, emakume argentinar batekin maite mintzen bada...
Ondu dari gabe jelosko zauden arreta jandere nioa.
Iso! Entxule maitea, etzazue galdu irrati nobelaren atal berria. Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin.
Jelosko zaude.
Ni? Baina zera. Musika mesedez, musika!
Jelosko dago, jelosko dago.
Musika!
Zabari kaldekin Iruzikin ikabe
Kanadatik eltzen zaigun Arcade Fire taldea dugu Bere bigarren laneko Neon Bible diska horretako No Cars Go kanta Arcade Fire
Yeah!
Kanadatik heltzen den musika eukidu goraintza bertan, gurekin entzungai, Piper Polizen, Bilbo Hiria irratian, arratsaldeko sortzirak bueltan direnean, Arcade Fire taldea eukidugu.
Eta Kanadatik Euskal Herriera egingo dugu salto, datorren ostegunean, Donostin aurkeztuko du Lizabok, bere bosgarren lana, eslekuak izango du izenburua, aurreko lanak esan osenkia, kuarela eta metak diskoentzaientza grabatu ostean, talde autoekoizpenaren bidea hartu du berriz, eta lehen Lehenengo maketarekin bezala, bide utz izeneko struktura sortu du. Lan berria oraindik ez da heldu, datorren ostegunean izango da aurkezpena, eta baina gu Lizaboren aurreko laneko kantu bat entzungo dugu jarraian, Egunaren begietan.
Yeah.
Lisaboren musika izan dugu entzungai, datorren astean, datorren ez aste honetan, ostegunean aurkeztuko dute beraien lan berria, bosgarren lana, eta aurrera jarraituko dugu Piperpolisen Bilboiria irratian, eta musikarekin jarraituko dugu.
Hoitze da, gure urrengo gonbidatuari laster ongietorri eman behar baitiegu, lehen esan bezala bera Oriotik dator, Mikel Arantzabalek aurkeztu behar digu, Pentsamendu Hutsak lana, eta diskorretako ba, kantua, lehenengo kantua, eta diskoari izena ematen dion kantua, Pentsamendu Hutsak.
Mikel Arantzabalen musika entzuten ari gara, Mikel Arantzabalek lehenengo diskoa eman berri du argitara, Pentsamendu Hutsak izenburupean, Gaztelupeko Hotzak diskoetxearen eskutik atera du, 12 kanta akustikoekin osatutako diskoa. Eta gaur, Piperpolisen Bilboiria irratian, telefonoaren bestaldean dago Mikel, arratzaldeon.
Arratzaldeon, bai.
Aurretiek, Orion lagun artean osatutako gaitza taldean ibili izan zara gitarrista eta sormen lanetan, eta baita ere kantari gisa, baina nolatan orain saltoa eman eta bakarlari gisa lan bat plazaratzea?
Bueno, ba, netzako garreru, ba, ez da, ba, azilitzalako etxian kanta batzuk egiten, eta, bueno, maketa grabatu nun, presentatu nun disketxian, eta aukera eman die.
Eta aspalditik ibiltzen zian Mikel horrela orain aipatu zu moduan zeu bakarlari moduan abesti horiek osatzen.
Ez, ba, oindala urte bete dola zinitzen, etxian, lasai, zen nire ez beti bilinei rock munduan, eta, bueno, ba, ez dakit, netzako aro lasai bat bezala da, eta betera bateko musika.
Eta behin lana kaleratuta nola sentitu zara, ez alduzu banda faltan bota, naiz eta banda handia lagun izan duzu diskoa egiteko, baina ez dakit, bakarrik aurkeztu duzu zure burua.
Ba, nire burua bakarrik aurkeztet, kontzertutan eta normalian bakarrik izaten izelako, baina hori, ba, esan duzu bezala diskoan lagun asko izan ditut, nekin jotzen eta asko lagundu dira bintzat.
Zeintzuk dira diskoan zurekin lagun dituzun horiek, Mikel?
Ba, gaitan ibili dianak, Ibon, Manes eta Mikel Eraz, beti bezala, ba, hori, bajua, gitarra eta baterien, eta gero kolaboratzaile bezala, 66ers taldeko Joseba, gitarista, nire lenguzua Ibon, Gariko Itxarantzabal, eta baitare Juan, bizkaitar bat.
Eta nolakoa izan da taldearen txate ere, ba, aldaketa hori, roketik, ba, ba, musika aldaketa horretarako, ez? Aldaketa nolakoa izan da?
Bueno, netzako erresia zen, ni pixkanak ajuna iziten, baina bat jek, ba, moldatu inberri izan duen musika estiloa, eta, bueno, moldatu dira bintzat, pixkanaka.
Pentsamendu gutzak izenbirupean atera du diskoa, kantu, gainera, diskoko kantu baten izena da. Horregaitik aukeratu izenburu bezala?
Bai, kanta lista bat ingenu nabesti jana, ba hori, eta lehenengoa hori zikoan, eta asko gustatzen izena, netzako asko representatzulako, eta orduan, ba hori zer, jarri genuen.
Diskoko beste kantuetako bat entzungo dugu, Mikel eta Zuzeuk aurkeztu nostalgia kantua entzuna dugu, zer da entzungo duguna?
Bo, ba, nostalgia da Bakardadiei buruzko indako abesti bat, ba hori, abestiak esateu nola beti jendiak ingaude, baina bakarrikan eta gauza lleba nostalgia asko mateu.
Nostalgia, Mikel Aranzabal.
Inoiz ezagutuko ez ditudan egun libre sortarazten didate, sortarazten didate. Inoiz zurekin izango ez ditudan egun goxoek sortarazten didate, sortarazten didate. Nostalgia, 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 nostalgia. Inoiz ezagutuko ez ditudan lagun guztiek sortarazten didate, sortarazten didate. Inoiz emango ez dizkizudan musu guztiek sortarazten didate, sortarazten didate. Nostalgia, 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 nostalgia. Poeta que zurra kasmatzen dituzte egiak esateko, baina ni ez naiz poeta, kantari soil bat baizik. Poetek ezurrak asmatzen dituzte egiak esateko, baina ni ez naiz poeta, masan galdutako. Nostalgia, nostalgia, nostalgia.
Nostalgia Mikel Aranzabalen lehenengo bakarkako lana ezagutzen ari gara gaur Piper Polizen Bilbo iria irratian berarekin batera. Diskoa Garaten grabatu zenuen, ez Mikel?
Bai.
Eta nola joan zen dena? Aurrekoekin konparatuz gaitzarekin grabatutakoa nahi dut esan, lan hau ezberdina izan da, ez? Emaitzaren osoanen ba responsabilitatea ba zurea izan da edo, ez?
Bai, bai. Horrek lan asko dateu responsabilitate horrek, bo, estresa ikera gara jasortze dut, eta, bo, zaila. Ni oitutan nintzen, gaitzakin, ba, ez du jo oso txikitan eta grabatzen. Eta gero, ba, derrepente, ba, disketxeakin, aukera izan detenen disketxe handi baten grabatzeko, ba, puf, presillo gehiago bezala. Osa, ja, lan bat ingoezu, ba, tendetan egongoana, eta kostaitea.
Bueno, estresa gainditu zenun azkenian, ez?
Bai, bai, pixkanaka.
Bueno, entzun dugun kantuan antze, kantari soia zarela, esaten duzu, ez? Baina alare, eta ez dakik uor gezurrak esmatzen dituzun, ala, ez? Kantan diozun zela, ez? Poeten kontua dela, eta? Baina, bueno, gauzak esaten dira, ez? Sentimenduak ere botatzen dira kantari soia izanik.
Bai, nire abesti guzti dira, nire esperientzi pertsonaletan basatuta daude. Eta orduan, bai, gezur txiki batzu baude kontatuta, ba, abestitan eta dana borobildun berdalako, baina... Bestela gauza guztiek dira sentimenduk horra dira zeitu egitenak.
Kantariek ez dute gezurrik esaten orduan?
Bai, batzuk bai. Nik txiki batzuk bai, baina normalen hoi da dana, neria da dana sentimendua horra dira zita.
Kantuen hitzak eta musika zureak dira bi ezi izan ezeik,
bai.
Ez?
Bai.
Eta, bueno, esan duzu, ez? Kantuetan, ba, zuri gertatutakoak eta zure sentimenduak, ez? Adierazten dituzula.
Bai, ba, hori, esan duten bezala, oain dela urte bete hola sinitzen abesti jakiten, eta harrapatu zian egoera pixka goibelian, eta ba, horregatik handia kanta gehienak horren tristiak. Oain itenen ezen abesti jak, ala jo dia pixkat.
Bueno, ez dugu zure bizitza pertsonalaz galdeak egin nahi bez, ez? Baina eragina dauka azken finean, ez? Sortzerako
bai, bai,
momentuan, ez da?
Bai, esan dut emezela hori, dia egoera pertsonalak eta orduan ba asko influitzeu, bai.
Bueno, musikari dagokionez, aipatu dugu lehen gaitza, roka ez da, eta dena dela, bueno, zu gitarrakin ari zen zinen taldean, eta orain ere, baina, bueno, elektrikoa akustikoarekin batea tartekatzen duzu, ez?
Bai, eta izan da, gauza bat asko kosta zaitena, bueno, ezberdin jotzeia eta sentimendu ezberdinakin jotzeia baitare, eta orduan, kosta zaitu ahi.
Eta nola sentitzen da Mikel Aranzabal kantautere hitzaren atzetik?
Ba, egite zen ez zait asko gustatzen. Jendia, jo, Mikel, da ez da izet, eta lagunak, eta jo, ja, da izet famoso, eta bo, ez zait gustatzen. Danak asko batzilatzei eta...
Bueno, eta zuzenean esan duzu bakarrik ateatzen zaela, Mikel, hori bai izan behar dela gogorragoa ere, ez da?
Bai, hori oso gorra, atentzi jo guztia nigan neotiaz, bai, gorra. Bat eze, ba, ez da gazulako, zerbait gazia atatzen da, ez da gazu zenei kulpa gotar, beti nire responsabilia da na, tardun.
Hombre, baina ongi aterako denaren intentzioak inatrek, bai, osmoarekin ere, ez da?
Hortako ensaiatzen eta... Ba, kontzertuta prestatuta guten egin.
Nolakoak izan dira orain arteko kontzertuak?
Ba, jende desente izan dut eta harrera honakin.
Eta urrengo egunetan edo hilabetetan dataren bat badaukazu esaterik?
Ba, dakat, oantxe, otzaila behatzin, ostiralontan, ordiziko kirkil tabernan.
Kanta guztiak euskeraz dira, bat izan ezik erderaz kantatzen duzula.
Bai, azkenekoa bai.
Nola sortu usan kantu hori egiteko naia?
Bueno, letra hori de ez da neria, hor jartzeu dia, hiru dia ez dian anerek. Hoi da, bonus track bat da ona hor, maketatik anatera eta hori intzun, nire lagun batek, Gasteizko lagun batek, Itxaso Corralesek, eta ba, letra hori beria da, beak mantzian bere kuaderno bat olerkikin, eta horrek atentzioa haitu zian, olerki horrek, eta musikatu inun, eta behai ilusio joan jentzi joan da. Eta hortxe sartu genuen, ba, asko gustatzen zelako jendiai.
Eta bideoklipa sartu zu ere, ez?
Bai.
Bat, ez?
Hori hemen hori joan Urtzi Garmendia lagun batekin, grabatu genuen ondartzan egun batean, eta, ba, probatzagatik genuen, eta ondo aterazan, eta sartu genuen.
Olsondo, ba, agurrezateko Mikel, 11 melodia, kantua aukeratu dugu, zer da entzun behar duguna?
Ba, 11 melodia, da... da egoera bat oso ba presio handikoa ez da, eta esateu nola musika dan presio hortatik laguntzen modu bakarra.
Mm-hmm. Bueno, pixka labur biltzen du, ez? Lehen komentatu dugun hori, ez? Nola sentimenduak azalerazteko eta zure egoerak nola baldintzatzen duen ere zure sormena.
Bai, ba, ni naiz pertsona oso espresioa, baina musikakin asko adirazet.
Ba, Mikel, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria irratian gurekin izateagaitik.
Bale, zuei.
Beste bater arte, agur.
Bai, agur.
Agur.
Irratiko musika zikinen zuten da Zabaia gainera datorki Ez dut iraganik, ez dut etorkizunik Orainak nazka maten du Zabaia gainera datorki Naiz alkoholetan itoko Barrena ustu zait Benak agortu ditu Garrik egingo Barrena askatu zait Begiak ireki ditu Gaukoan azken aiz Jalandik ulertu du Nere maite bakarrak Amaika melodia Tantzei soka ditu Danitoko Barrena ustu zait Benak agortu ditut Zune garrik egingo Barrena askatu zait Begiak ireki ditut Gaukoan azken aiz Jalanik ulertu dut Nere maite bakarra Maika melodia Ta zei soka ditu Maika melodia Ta zei soka ditu Maika melodia Ta zei soka ditu
Hementze izan dugu gurean Piper Polizen Mikel Aranzabal Laster gomendio eta proposamenekin joango da, baina bagoratuko dugu baia con diosen musika nanena. Nanena, nanena.
Na na na
na na na
na na na almost have to play that song. I mean, nay, na, na, na.
Gure proposamenen atalari ekiteko antzerkiaz hitz egin behar dugu. Campingax konpainiak Lapurren kobazuloa estreinatuko du asteburu honetan Carlos Zabalaren zuzendaritzapean. Ez ez lepoa jarri antzeslan interaktiboaren ostean, Campingax beste komedia batekin datorki orain, Lurrande anglosasoietan erabat arrakastatua izan den Den of the Thieves testuan oinarritutako lana hain zuzen ere. Stephen Aldi Gilgis idazle gaztearen obra da.
Pares lehertuko gara segurenik estreinaldian, hori bai, badakigu bai. Campingax komedia salea da eta.
Bai, gainera lehen komentatzen ibili garen justu, bazen olako obra interesgarriak eta divertigarriak hartze dituzten gero onera gurera Euskal Herrira ekartzeko. Momentuz, euskarazko moldak eta estreinatuko dute, esan bezala asteburu honetan eta bagazterazkoa aurrera gorako utzi dute. Lapurren kobazuloa komedia beltza da, garratza eta unkigarria ere momentu batzutan. Bertan lau pertsonaiaren bizitzak elkartu egiten dira terapiarekin duten izaera obsesiboa dela eta lauren artean denetarik probatu izan dute jateari, erretzeari eta edateari ustea, gozokiak, terapiak eta lapurretak eta hor sortuko da trama guztia eta gero mafiak lau pertsonaietako hauekin nahi izango ditu eta historio interesgarria ematen du eta konpainia donostiarra sortu zuten Patxi Barko Asier Ormaza eta Joseba Paola Zazgain Euskal antzerkintzako beste izen ezagun batzuk egongo dira lanean haiekin batera oholtza gainean ala nola Kandido Uranga, Kontxo Odriozola, Itziar Ituño eta Ainhoa Hierbelen esan dugun bezala Carlos Zabalaren zuzendaritzapean Lapurren kobazuloa.
Gomendioen tartean beste estreinaldi bat, hau datorren astean izango da, datorren ostegunean Donostiako Ernest Llull Kulturetxean. Matilde maiatzeko moduak ikuskizunaren estreinaldia izango da. Matilde maiatzeko moduak Txuma Murugarren musikariaren eta Julen Gabiria idazlearen arteko elkarlanatik sortutako emanaldia da. Murugarrenen 10 abesti ari hartuta Gabiriak istorio bat kontatuko du eta elkar osatzera etorriko dira musika eta hitzak. Gabiraren historia kontatzen ez diguna Murugarrenen kantuek kontatuko digute eta gu bere musika entzungo dugu.
Negarra datorkit begietara eta uolde baten modura gertzen zait kalestu ez gogoratzen naiz ez dut ikusten eiken hain aizena ez dakit zertan nabilen ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit zeari naizen ez dakit, ez dakit lehiuak itxita daude eta lorontzietan zazizikinak azirira zaldi erotua da nere bizotza izuturik ez beti dijuana nora doan ez dakiela atzean usten dunan faltan da hola eta ez dakit zertan da bilen ez daki, ez daki, ez daki, ez daki, zeari den. Ez daki, ez daki, ez daki, eta lasaitu nahiean. Siberiako lauta da izostu ezakordatzen naiz, eta Mongoliako laku isilez, ebai. Edo ataka ez duetatik, irira dijoa zen. Indigenekin eta orduan galtzen naiz, galdu naiz, galdu naiz. Eta ez dakit zertan nabilen. Ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit zeari naizen. Ez dakit, ez dakit, ez dakit amako paitu zidan bizotza. Ez dakit, ez dakit, ez dakit bizotzez lai eta beldurtua. Ez dakit, ez dakit, ez dakit gehiegi sentitzen duen bizotzer gelau.
Zerkiarekin hasi dugu gomendioen tartea, gero musika eta literatura uzartzen dituen gaia izan dugu mintzagai, eta honako honetan zinema. Astenetan aurkeztu da Euskal Zinemaren astea, Crea Expresión Contemporaneak eta Europako Zinema Berrien jaialdiak antolatuta, Zinemastea, Euskal Zinemaren 23. astea, Astenetako egitaraua aurkeztu da Ilonen bukaeran egin behar dena, esan bezala Gasteizen. Bai, rusari izango dira aurten emango direnak, eta 22 film luze, 22 labur eta hainbat dokumental lehiatuko dira. Gainera aipagarria da ba jaialdi honetan sarietako bi ikusleenak direla, eta pantailaratuko diren lan guztiak euskal zinemagileek zuzendu edo ekoiztutakoak dira 2006garren urtean egindako filmak. Eta horien artean aipatzekoak dira besteak beste Noticias de una guerra, La buena voz, Zeru hoiek, Calle silencio, Nomadak TX, Txorizak galduta egozenean, Kutsida subida Isabel edota La sombra de nadie.
Zinetik musikara salto egiten dugu gomendioen tartean. Julieta Venegas kantari mexikarrak Limón y Sal azken diskoa aurkeztuko du martxoan, Nafarroan eta Gipuzkoan. Iruñan martxoak 16an izango da eta Hernanin martxoak 17an. Julieta Venegas abeslari mexikarra izango da Sagarrondotik jaialdiaren eskenatuki, gainera igoko den musikerarietako bat. Hernanin egiten den jaialdiaren 5. edizioa martxoak 16 eta 17an ospatuko dute urte honetan. Horrez gain, The Bon Shock Band katalanak Raimundo Amador Sevillarra egongo da, baita ere Maneta Kamioneta, Zea Maiz eta Obrin Paz Valentziako taldea erituko dira jaialdian. Halere, oraindik ez dute kartela itzi eta talde eta artista gehiago izango dira Hernanin zuzeneko kontzertuak eskaintzen. Esan bezala, Sagarrondotik 2007 martxoaren bukaeran izango da.
Eta Julieta Venegas aipatu, eta Julieta Venegas hemen kantari.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué.
No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Ahora nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes.
Peru Magdalena, Durangarrak bere lehen liburua dakar, Lile izenburupean, ipuin bilduma honekin, Igartza sariaren aksesita jaso zuen. Arratsaldeon, Peru.
Arratsaldeon, bai. Oso musika politia egosu horratxien,
Bai. Gustora egon zara orduan itxaroten, telefonoan.
Bai, gustora,
benetan. Bueno, lehenengo liburua kalean, pozik egongo zara ya.
Bai, oso pozik. Bai, gustora geratu naz, orokorrien eta ba, jendien gandik aukioten lehenko hartu emona be oso politiek izen diez, bueno, danetik egon da, baina oso politiek izen diez, eta oso posi.
Bueno, danetik egotia ona da, be bai, ez da?
Bai, jentiek irakurten da buenan señale.
Bueno, bai, Gartza bekarekin aksesita jaso zenuen, esan dugun bezala, eta gero, hori liburu proiektua, aurkeztia da, baina nola izan da gerorako lana, gero egin beharreko lan guzti hori proiektua bera garatzea?
Bai, bueno, hori neko berezitzea izen zan, zenik aurkeztu neban, eta, karo, hasieran irauzitakuen kristolako posa hartu neban, baina gero zati batera korretena sartu jatela horako estuazu moduko bat, koño, beru hau zerizu duk, zintu, liburu bat, boder, eta buelta larre igual emon nutzen azuntu egin, eta hor, baina gero momentu baten ja askatu initzen da pizkate nire alderuz jo neban, eta oso ondo junda.
Ipuin bilduma da Lile, baina bai. Lile behin baino gehiagotan agertzen da, nor da Lile hau?
Bai, Lile da, pertsonaje nagusi ze da, eroin bai. Bate atmosferi sortzen dauen, ero giru, eta da, hori, bizitzeko era, tekit, neure bizitzeko era, ero bertan beragan izela datzen da geixen, ero topatzen dutena jendean gan, eta holan, eta munduen, eta bueno, apur bat, ez da zorreza definitzeko, naz nio zona, baina bueno.
Zer, pertsona ideala, esatea gehiagi, esatea izango zen?
Ba, bai, hori gehiagi da, ez olako horik ez dago olako idealizazin hori. Ez to, nik neuke, ez dote, idolotalako gauzarik ez daukitzen. Gizau izaten diz, ba, urbileko lagunek eta holan, eta naiz aizen oso persona tipo Cortázar erolakue sekule ez da uidealiza sinorik ero eta liburuen besta olakorik.
Orduan pertsonari pizkat bada ezakit puzle bat edo mosaiko bat edo kolaz bat, zure liburua bezala ia.
Bai, baina, bueno, bai, ezakit nik neko osorik hartzen dute, ez dute sentitzen gauza frakzionatu moduko atero lan gehikuntza moduko bat, ez neko gauza orokor bat ikusten dut. Batu batero, oso bat. Leni de fondo saukindo zuene bueno, usat berzinot izan dara.
Bai, no, gomano, krai.
Osotasun moduko hori dauero.
Ipuñak dira, baina hildo edo lotura bat badaukate beraien artean, ez? Zir, bueno, hori sensazioa hori hartu dugu guk.
Bai. Eukazine da, oza, hor dau azken aldi zen, lehen esan moduen, ba hori, dekoten bizitzeko era, ero topau duten bide honetan, idatzite duz danak, neiko pasional eta barrutik, orduen, aurretik helburu eukin barik, baina ostera, konturatunaz neiko giro borobi ero sortzen dala. Osa, eurek hartu dabe formie, eta sortu dabe euren girue, eta bueno, da, honen, nik barruen dekoten paranoia honen izlada, ero.
Ipuinak izaten dugu, baina poesiak ere badaude, tarteka.
Bai, ez egitu zen arti bat eruzto dauzela. Bai, baina bueno, ez dut sentitzen nik dauenik olako... Ez dizpuntu aparte moduko bat erolan, eh? Neiko, ze, ipuin batzuk beberes, neiko lenguaia poetikoen ero dauz idatzitxe. Eta bueno, horrek dauze enterreri gehiago emonda, baina beres neiko entzerako ediez.
Bizi dituzun gaiak edo gertakariak edo historioak dira liburuko protagonistak?
Bai. Ez que ezin dago bestela izen, ez du zinisten, nik bestela izen leikenik. Ba, batzutan emoten dago, ba, zozer diferent izen leikela, ba, forma nero, baina liburu hau, eta nik zinisten dut danak, oso autobiografiko ez. Eta kontu honetan bebai, bai, oso zuzena.
Beraz, zure testu ingurua, ez? Da, zure fikzioaren testu ingurua ere.
Bai. Baina hori, esan entzuten ez dau fikzin hori kero, eh? Pero bueno, fikzin hori dau forman ipinten dozulako ez dakin nun, ero ez dakin zer. Baina hor, pasetan dizen gauzak, ero atzetik dauen hori, ba, nigan dauena da, ero nire inguruen dauena da. Eta, zesken batien, Elenako megaldetu ez dien, eta hor, literatura da, nigan da, itzen aurretik sortzen dan zozer. Eta gero, itzak ebalten dauz, eltzeko beste leku batera, nun eta itzek jazti zen bier. Osa, subi moduko bada. Orduen itzen atzetik dauna, eta itzen ondoren dauena, hor ez da fikzin hori gero, zekizan esan. Zekizu zer ulertzen danero, eh?
Bai, ulertu dugu.
Bai.
Bueno, aipatu izan duzu, egun hauetan irakurri dugu, momentu honetan horrela idatzi nahi izan duzula, horrela sentitzen zenuelako, ez?
Bai, ez da oso, ez da izen lan oso... Ez dakizan esan, arrazional bat, ero ez da izen planifikatu bat, ez da gure izen zeo zer espresatu, zehazki, ero zeo zelan idatzi. Baizik, eta izen da gehien bat, frenu ekendu, barrera ekendu, eta barruenetik itxurtetan, da urten da izela bera gure daen moduen, kaso askorik enbarik literatura ona, txarra dan, komentzinue, ez dakizzer, pertsonaien trataera, denporak, eta lako gaitak. Eta, oza, gure nahan itxin nire liburu bat, personala. Eta, bueno, nik uste, eso zelan ero lortu dutela.
Agian horregaitik esaten dute, eta aurkezpenean aipatu zuten, liburu baikorra dala.
Bai, bueno, nire nitzen konturatu egiz izan, liburu amaitu neba nien gainera, ez dakit, azkenien antolatzen eta azkenengo ipuñe sartu neba zenak izin ziren apur bate, ez dakit, zen nostalgiko hauek ero, eta bilur hori neuken ia zen, baina ez fonduen, bate baino gehiago, esan duzte, hori, moten dauela bultzada hori ero, ez dakit, bizitzeko gu ero, igerten dala ero.
Eta zenbait gauzen inguruan, ez, bizitzeko ba, pertsonez gain, ez, hor daude pertsonak eta haien ganako ba, miresmena edo maitasuna edo lan, gero badaude bestelako gaiak, ez, musika eta pintura nagusia gian, ez?
Bai, bueno, danak egia esan neko gai bakarrin datoz, ero, oza, bidera urten ala agertu diz liburuen, baina bai, daue ba, musikan eta musikan barruen gehien bate, jaz eruntzero, nik jaz ulertzen dutena dana, ero berrotamar, irurogeia marka, eta kue hori jaz bizi eta eskuetatik alde egiten dauen hori oso improvisatzaile, eta pintura bez, nik uste dut pintetik bai, eta pintoriek, eta Eta horretan anazta dute dauz, eta bueno, nik neiku bat sentitzen dotaz, ez dotaz sentitzen aparteko gauzan moduen.
Beraz, polifazetikoa zaila zatei zutenean, zuk dena osotasunean ulertzen duzu, ez da?
Bai, benetan ez da uinolako, ez da disozia senyorik nigan, ero ez da banaketarik, eta, bai, usta, genti askotan txokanti iten jako, baina ez da uinolako, asko inok usto txarrera ero ulertu dauela, eta zantuzta esperimentutan abilen, eta holanda, eta horretan ez, nina bil esperimentetan ez zebe, zonegozak benetako ediez, ez da uinolako pamplinarik ez teatrorik ez performantz ez zolako estorik.
Peru, literaturari dagokionez, txaman poesia literatura bandan partaide zara, edo izan zara, bertxotan ibilia ere ez, hor, zakit, babesen bat edo badago ez, edo kolektiboaren zentzu hori ez?
Bai, oso, ez dakit oso nigan dago hori, ero nire ingurukoengan, amene Durango nazken aldian gainera, niko talde ez oso homogeneoa, ez da, baina batzen gara jente diferente bat, eta egiten duguz gauzak, batxaman inguruen, gero arpistak kolektiboa, bebai, izen duguz batzutan mankizunak, eta musika pur bat, eta landizkoren bat, eta ez dakit, anetik egiten dugu, eta niko era surrealistien danok egiz esan, eta zekit, oso ondo, ez da zena gumbire Barcelona ero Nueva York ero alako gauza egiteko. Kanalitzen konturatu gara inoz baino gehiago.
Eta egiten dituzun gauza hoiek, badute eragina liburuan, ez? Eta idazterakoan.
Karo, danak deko eragine, ontxe bet terraza baten naut, seguramente amendik ikustu dena bez, ze esatuten agan eragin okingo dau. Oso nazteute doi edana. Dena daulan sare handi moduko bat, eta askotan gitxien betxetan duguna deko eragine badanien, idazten dugun eran, berbaiten dugun denan, ero gaieta jaten duguzen eran, dana doi oso, bai. Hombre, konturatuko zinen, enazela oso zehatza, honezkero, baina bueno.
Pero, eta zun basularia zara orduan?
Bertsolaria?
Basularia.
Basularia?
Bajua jotzen zu.
Ah, es. Bueno, ni que no se peñen a porreo, entiendo. Baina, es, guitarra mínimo bat, eta gero, es, gehien bat izeten dire, perkusiño moduko batzuk nonos, baina izeten da gehiago, abotxe pini, ero giroa sortzen lagundu, ero errezitau gainetik, ero erdi kantau, eta olako gauzak. Bai, ez naze musikoa zaten dana,
Bueno, baina literaturan ez, ausartu za edo bakarrik jutera, proiektu honekin, eta musikan beraz ezko zaiago izango zan, ez gatzago, ez?
Bai, musikan bestelako zuzer da. Hombre, lagun bateri nabil laguntzen eta gabiziten bideo moduko batzuk eta letrak ipinten eta koro batzuk eiten eta holan, baina nik neuk, ez, niko urri nik usten da. Bueno, batetaki, mendik esati bat ez, baina batetaki.
Liburua atera berri da eta kuadroak pilatu egiten zaizkizu etxean, hori da, esaten duzuna, gutxienez. Horregaitik, Durangoko Jaiberri Tabernan erakusketa jarri duzu, horregaitik pilatzen direlako eta etxetik atera behar dira.
Horregaitik, Pirineoan, ezakit, konturatu nintzen, koño, azkenerako, liburuekin moduen, bolada baten sortutako edizenez, lehen esan moduen, azken batien oran, pixka, distantzia apurateaz behituta, konturatzen naz, danak niko, ez dakit giroa danero, atmosfera danero, tematika danero, niko bat ziela, eta arduen, azken joztien horre erakusketa egiteko, eta zen noan, koño, nedanak perfecto geratzen diz, alkarren onduen, kuadria moduen, eta erune bat zen. Eta justo oin esan duzula, gaina zuek Bilboko izen da, bueno, nio ez da seguro ez nuen zer, baina Bilbon esan duzte, nehaztu inati izena, lekun baten egiteko lako bat. Erakusketa bat, kontzertu akustiko batekin, eta holan.
Diegongo gara orduan.
Bai.
Gauza interesgarria, ez?
Bai, a ver, abizoko txuet, rekite mod nos dan, ero nun, ero, ez da oso definiut, ondino usati bat erizengo zan, Baina, bai, ondo, posik, gauza txuek azkenien.
Abizen barko zu orduen.
Bai.
Eta idazteari dagokenez, idazten jarraitze duzu, behar bat azetze duzu idazterakoan, edo proiekturi dakazu, edo?
Bueno, boladaka, idaztien izaten da oso boladaka, ez dekot nik inongo ordutegirik eta holan, egon nik egun baten ez dakiz emate, ez dakiz ordukarteko izaldien, da gero bi astetan ez ebezezein, eta holan. Baina, bai, oin gitxinaka, beste idea batekin nabil, oso ilustratzeile batekin oso ona, eta ez, izango zen liburu moduko bat, Bueno, es que esto tengo berba larri, porque baki se pasa tan berba iten duzunen gero esken zentu zu idazten. Baina izango zan liburu bat olane umiendako ez, baina umiendako bebai, oso oso inusentea eta fantasiosoa eta holan. Eta, txakit, apurua ondinok eta libreagoa, ero plastikoagoa, ero holan. Eta horrekin abil, baina bueno, bateak irtengo den ero ez, ero... Azkenen amaituko egun txurru esaltzen, Hong Kongen.
Bueno, igual
bueno, Hong Kongera joateko, ez da plantxarra.
Zeste gizera egin ezaten Hong Kong. Bez, hori, hau izango da, eragina, kaletik zoi zela, te irakurtzen zu eskina baten Hong Kong, eta zara konturatzen da gero terraza baten, elkarrezketa baten zaten zu Hong Kong.
Ara, baitu.
Baina, nik txurrak ez dakite ez, Hong Kongen, bueno, txurro saltzaiak egongo dira.
Baina, hori, munduek bueltaz komoten dauz, eh? Igual, holako, irugarren gerran bat sortuko da, eta handana hotzaziko da, eta txurru egureko da bezan, ero beste eribarik joera artistiko berria gongo dan. Eta bukingo teatro apur bat eta gongo lara, batetekin.
Bueno, ez da historio bat entzat abia puntu txarra, ez? Hong Kongen txurro saltzai.
Bai, ez litzake txarra, ez? Ondo, ondo.
Bueno, ba, ez dakit, ba, gu goze gara ya,
txurrak. Bai, txurrak aipatu eta ya buruan txurrak.
Gaur egun ja, bueno, jasi da erdi udaberriz etorten, ero hori dinoien, naiz da uriten, baina txurrik ez da ikusten, ez da? Bueno, zuk igual hortxe hiriburuen eta gitxo, baina...
Neguan ipintzen da bezkaletan Bilbon, eh? Holako txurreria, ferietako txurreriak.
Bai,
baina ja, uste dut dagoeneko kendu dituztela, edo gabonetan izaten dira.
Nik ez dakit urte osoan egoten dian, ere? Txurroak zakit?
Nik bat dakit indautxun hori ja kenduta dagoela, ja. Baina neguan egon da, bueno, gabona inguruan.
Iaren anean.
Hau da niko, joera... surrealista, hasi elkarrizketa eta maitu txurro egin dut
zen. Bai, egia esan, bai.
Bai, holanda. Bueno, baina, edo zenean, ba, ona, torzaitezke Piperpolisera, hau ez da hiri bada, guinetan da bilen gure hiria, eta, ba, nahi duzunan, etorri, eta esposaketa bat indezakezu ere hemen, ez?
Bai.
Guinetan da bilen hiri honetan.
Bale, ba, ingo dugu zuzer, esmatuko dugu zuzer.
Ezkerrik asko, gaur gurean izategaitik. Bai, agur.
Bego arte, agur. Eta horrela ingoso eta txegin itzen genuen Perurekin, ba, bueno, ba, gauza askoren inguruan, batez ere, Lileli buruz, baina, bueno, beste gauza askoren inguruan ere, eta guapurka, goxo, ba, guaz ere, urren gazte arte.
Eta goxo, bueltatuko gara, zazpiegun barru ona Bilbo iria irratira, Piperpolisera.
Ba, ekaitz eukidugu mandutan gidari, eta hemen mikrofonen aurrean, Aneta Galder, datorren azte hartan ondo ibili.
Ondo ibili, agur.
Ça, on n'y comprend plus rien. Je ne dis